Gambar 30. Tuhan Yesus je berkuasa. Huang gambar tuh ita nampayah, uluh due biti, metu mapui hempatung, tuntang kare benda keramat je beken. Ulu je percaya dengan Yesus dia tahu berlaku dohop dengan hempatung. Dukun, kaji lampah, benda keramat atau roh ulu matei. Awi Tuhan Yesus kejauh lebih berkuasa baratalu awang te. Amun pahari haban atau huang kajake, dia perlu berlaku dohop dengan kambe talu, kaji lampah, dukun atau dewa sangiang. Balaku dohopi dengan Tuhan Yesus. Balaku dua tuntang suman narai je merlu awi pahari. Tuhan Yesus pasti mahining laku dua pahari. Awi ye masih dengan pahari tuntang awi ye paham kuasa. Yesus halajur sadia mandohop pahari. Thank you.